Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកមេធាវីត្រជាក់ថ្លង់ចូលជាសមាជិកគណៈមេធាវីរបស់ខ្លួនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើការបង្កើនផលប្រយោជន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម2ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើការអនុម័តឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំង
ហើយក៏សូមប្រាំត្រង់ត្រង់ថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លាំងខ្លាយគឺត្រូវជាប់ខ្នោះទាំងអស
់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបានយកប្រមបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់របស់ខ្លួនក្នុងទន្លេមេគង្គជាលើកទី3ស្របតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមសមាជិកមេធាវីមានត្រជាក់ថ្លង់ចំនួន13នាក់នឹងចូលរួមជាសមាជិកគណៈមេធាវីរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីមួយដែលគេរៀបចំនៅសប្តាហ៍ខាងមុខសមាគមគណៈមេធាវីសម្រាប់មេធាវីដែលមានត្រជាក់ថ្លង់នឹងពិបាកស្ដាប់ឮហៅថា DHHBA និយាយថានេះជាក្រុមមេធាវីត្រជាក់ថ្លង់ចំនួនច្រើនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការក្នុងគណៈមេធាវីរបស់តុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលតែមួយពិធីដាក់បញ្ចូលពួកគេដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះគឺជាពិធីពិសេសមួយដែលនៅក្នុងនោះក្រុមមេធាវីទាំងនេះត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់ដើម្បីអានឯកសារនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនានាទូរស័ព្ទដៃនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនានាជាធម្មតាត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យយកចូលទៅក្នុងតុលាការនោះទេលោកអាណាត់ម៉ាថានាយកមេធាវីមានត្រជាក់ថ្លង់និងពិបាកស្ដាប់ហៅថា DHHBA បានថ្លែងថាការដាក់បញ្ចូលក្រុមមេធាវីរបស់លោកគឺដើម្បីបង្កើតជាទម្លាប់បទដ្ឋានមួយដែលអាចលើកទឹកចិត្តដល់ជនពិការឬអ្នកមានត្រជាក់ថ្លង់នៅក្នុងការស្វែងរកអាជីពផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈច្បាប់និងបើកឱកាសដល់មជ្ឈដ្ឋានចម្រុះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអ៊ុំសំអានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងអាទិត្យថ្ងៃទី11នៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកដល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហារឿងព្រំដែនតាំងពីខែសីហាមកនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យជាច្រើនបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាននេះជាការបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដែលធានាដោយច្បាប់ធម្មនុញ្ញលោកអ៊ុំសំអានគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែននិងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកហុងសុខហួរក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារបញ្ហាផែនទីព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាคล้ายๆនេះដែរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញក្រមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសបែលហ្សិកបានចោទប្រកាន់មនុស្ស2នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីខែមុននៅក្នុងក្រុងប្រ៊ុយសែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទទាំងពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទភេរវកម្មគឺមានឈ្មោះ Smal F និង Ibrahim F ដែលថាជនទាំងពីរមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួផ្ទះដើម្បីផ្ដល់ទីជំរកសុវត្ថិភាពដល់អ្នកវាយប្រហារគ្រាប់បែកម្នាក់នៅក្នុងក្រុងប្រ៊ុយសែល ការវាយប្រហារទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារក្របបែកអតិឃាតទាំងពីរលើកគឺនៅឯប្រលានយន្តហោះនិងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់រួមទាំងម៉ូហាម៉េតអាប្រីនីដែលត្រូវបានគេថតរូបភាពបាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាវីដេអូជាមួយនឹងអ្នកវាយប្រហារក្របបែកអតិឃាតចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryនឹងធ្វើការបង្កើនផលប្រយោជន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំតាក់តែងនយោបាយនៅក្នុងក្រុង Los Angeles នៅថ្ងៃអង្គារប៉ុន្មានម៉ោងទីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Kerry នឹងថ្លែងពីឱកាសនៃការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសនៅជាប់មហាសមុទ្រ Pacific ទាំង12និងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឆ្លងមហាសមុទ្រ Atlantic TTIP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន11ទៀតដែលបង្កើតបានជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នេះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំនួន 40% ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងនោះបានចុះហត្ថលេខាព្រមគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកាំងទៀតផងដែរការចោះចូលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញអារម្មណ៍នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានបង្កទៅជាការចោទប្រកាន់ថាជាការធ្វើនយោបាយឱកាសនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅវិញមុនតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាការប្រកាសនានានៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលចំពោះការចោះចូលថ្មីៗនេះមានការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីក្រុមអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យខ្លះផងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនានានៅថ្ងៃពុធដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន300នាក់គណៈបករបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ងិនហ៊ីរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតប្រជែងរវាងដៃគូនយោបាយមានលក្ខណៈប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលគេពិបាកទស្សន៍ទាយពីជ័យជំនះផងដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើការអនុម័តឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងពីប្រទេសចិនបានយល់ព្រមបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់របស់ខ្លួនទៅក្នុងទន្លេមេគង្គជាលើកទី3ស្របតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន3រដ្ឋាភិបាលសេរីរៀបរៀងដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងស្វែងរកជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនធ្វើការរឹតបន្តឹងលើការពិភាក្សាអំពីឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ារបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីការកើនឡើងនៃការស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្របារីស៊ីការរបស់អាមេរិកព្រួយបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ប្រទេសគុយបាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាគណៈបកជំទាស់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមអង្គប្រជុំពិសេសរបស់រដ្ឋសភាក៏ដោយក៏រដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើអាការអនុម័តឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងក្តីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានោះនាថ្ងៃដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសចាប់ខ្លួនជនណាដែលបន្តធ្វើការរិះគន់ការប្រើប្រាស់ផែនទីបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានលើកដៃអនុម័តឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនលើករណីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់អ៊ុំសំអានដែលធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន រឿងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងអង្គប្រជុំពិសេសរបស់រដ្ឋសភាជាតិដែលមិនដល់10នាទីផងនោះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន63រូបរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំពិសេសនោះបានលើកដៃគាំទ្រឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការបន្តការងាររបស់ខ្លួនលើករណីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកជំទាស់ដោយមិននិយាយអំពីអភ័យឯកសិទ្ធអ្វីនោះទេក្រោយពីការលើកដៃយល់ព្រមដោយពុំមានវត្តមានពីសមាជិកសភារបស់គណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនិងជាប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានប្រកាសថា
អង្គសភាបានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនកាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនឯកឧត្តមអ៊ំសំអានតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបទទួលបានចំនួន63សំឡេងនៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល
ការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិរូបនេះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងយោងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកអ៊ំសំអានដែលចេញដោយចៅក្រមតុបឈុនហេងនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាលោកអ៊ំសំអានបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016នាព្រឹកដដែលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតលើករណីនេះដោយខ្លួនយល់ថារដ្ឋសភាកំពុងតែធ្វើការខុសពីគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានអភិបាលនៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាទីស្ដីការគណៈបកជំទាស់ថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមជាមួយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យខុសនឹងច្បាប់និងអាប់អោនកិត្តិយសរបស់សភានោះទេ
យើងហាយបណ្ដាបណ្ដោយឲ្យស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលចែកច្បាស់លាស់ថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យជាស្ថាប័នដែលតំណាងឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនេះទៅធ្វើការងារមួយដែលមិនច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមិនចូលរួមធ្វើខុសគឺចង់ជំរុញឲ្យមានការធានាអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសភានេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តវប្បធម៌សន្តិនិររវាងគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងនេះលោកសុនឆៃថាគណៈបករបស់លោកនឹងនៅតែរិះរកគ្រប់នីតិវិធីដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកអ៊ំសំអាននិងសមាជិករបស់ខ្លួន15នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំង
ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការងារនេះគឺយើងសម្រេចចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ហើយក៏នឹងមិនចូលរួមក្នុងរសៀលនេះម៉ោង4ល្ងាចនេះក្នុងការសម្រេចយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលយើងយល់ថាជាករណីនៃការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយដមអ៊ំសមាននេះនៅក្នុងជំហរនេះដែរយើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ៊ំសមានអាយដមអ៊ំសមានជាបន្ទាន
់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបលោកអ៊ំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននារីត្រីថ្ងៃអាទិត្យតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលលោករិះគន់ការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកអ៊ំសំអានត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការភ្លាមៗនាថ្ងៃច័ន្ទការចាប់និងការបញ្ជូនខ្លួនរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនេះត្រូវរងការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាថ្លែងពីខេត្តសៀមរាបថាការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរគឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីហើយលោកអ៊ំសំអានបានធ្វើបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយសំអាងលើភ័ស្តុតាងនៅក្នុង Facebook របស់លោកមិនប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពិសេសត្រឡប់មកក្រុងភ្នំពេញវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានថ្លែងថា
អ្នកឯងនិយាយបែបទីខ្លះខ្ញុំចាប់អ្នកឯងភ្លាមមិនថាអ្នកឯងជាសមាជិកសភាឬក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឬទេថានឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងព្រោះនេះជាការញុះញង់ធំណាស់ ដែលបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយនិយាយពីច្បាប់អ្នកឯងនិយាយពីច្បាប់ខ្ញុំក៏និយាយពីច្បាប់អ្នកឯងកំហាងមានអភិសិទ្ធហើយអ្នកឯងមកធ្វើបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបើសិនជានិយាយទៅបើអ្នកឯងដកចេញពីភេកនឹងកន្លះឆ្នាំឬក៏3ខែរួចហើយខ្ញុំអត់ចាប់អ្នកឯងបានទេ
លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងចាប់ខ្លួនជនណាដែលហ៊ានរិះគន់ការប្រើប្រាស់ផែនទីបោះបង្គោលព្រំដែនដែលលោកអះអាងថាបានអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ហើយក៏សូមប្រាំត្រង់ត្រង់ថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីក្រៃក្រៃគឺត្រូវជាប់ខ្នោះទាំងអស
់ការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានដែលធ្វើការបញ្ចេញមតិលើការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានធ្វើឲ្យចំនួនសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដែលជាប់ឃុំឃាំងបានកើនឡើងដល់16រូបក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជាប់ចោទក្នុងរឿងព្រំដែនដូចគ្នាគេស្គាល់ថាលោកអ៊ំសំអានជាអតីតប្រធានចលនានិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍90មុនពេលដែលលោកចេញទៅសិក្សាអនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge College នៃរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003ក្រោយពេលដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងលោកអ៊ំសំអានបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាឆ្នាំ2013និងជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោកអ៊ំសំអានតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការរិះគន់និងតស៊ូមតិស្នើឲ្យមានការបកស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទោះបីជាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាក៏ដោយក៏តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារមុនពេលដែលតុលាការសម្រេចធ្វើការកាត់ទោសលើករណីណាមួយនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនយល់ព្រមបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់របស់ខ្លួនជាលើកទី3នៅគ្រាដែលប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតការយល់ព្រមនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសចិនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ការបន្តបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខណៈដែលគ្រោះរាំងស្ងួតបានបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការយល់ព្រមរបស់ភាគីចិននេះកើតមានផងដែរបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាលោកបានស្នើឲ្យភាគីចិនបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីចិនបានយល់ព្រមបន្តបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននេះគឺជាលើកទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនព្រមបន្តបង្ហូរទឹកមកក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គការបង្ហូរលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែមករារហូតដល់ខែកុម្ភៈនិងលើកទី2ពីថ្ងៃទី15ខែមីនាមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសារ
ដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចបន្តបង្ហូរទឹកទន្លេមេគង្គបន្តទៅទៀតបានន័យថានៅពេលដែលផុតថ្ងៃ10ហ្នឹងចូលថ្ងៃ11មេសាហ្នឹងគឺភាគីចិនគឺនៅតែបន្តបង្ហូរទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងចូលមកមេគង្គក្រុមបន្តទៅទៀតបាទ
លោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ឈប់ការបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននៅពេលណានោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាថ្លែងថាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងសកលលោកលោកបញ្ជាក់ថាកង្វះប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ទៅប្រឡាយមេដែលជាប់នឹងទន្លេអាចបង្កផលវិបាកដល់ការទាញយកទឹកដែលបង្ហូរពីប្រទេសចិនហើយកង្វះប្រព័ន្ធប្រកាសភាពអាសន្នអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណាំកសិករនៅមាត់ទន្លេជួបការជន់លិច
យើងអាចការភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទន្លេនឹងជាមួយនឹងប្រឡាយមេផងយើងគឺអត់មានហើយមានតិចតួចណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទាញទឹកយកមកប្រើប្រាស់បានបាទហ្នឹងទី1ហើយទី2តំបន់ខ្លះដែល គាត់កំពុងតែដាំដំណាំនៅតាមមាត់ទន្លេឬអីហ្នឹងប្រសិនបើយើងអត់មានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នមុនអីទេវាអាចធ្វើឲ្យជន់ខូចដំណាំរបស់គាត់វិញ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានច្រើនដូចជាការកសាងបន្ថែមប្រឡាយតូចៗសម្រាប់តភ្ជាប់ទៅនឹងប្រឡាយមេធំៗដែលការនេះអាចជួយបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនឹងអាចអូសបន្លាយទៅដល់ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាខេត្តដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនៅពេលនេះគឺជាខេត្តផលិតស្រូវធំៗរបស់កម្ពុជាខេត្តទាំងនោះរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងតាកែវនិងខេត្តកំពង់ធំថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិហារនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបានស្នើឲ្យភាគីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គលើបើកការបង្ហូរទឹកមកកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមផងដែរដើម្បីសម្រួលដល់ការរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់នេះក្រៅពីការស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យបើកទំនប់បង្ហូរទឹកចេញនេះ
ខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសភូមាប្រទេសម៉ៃយ៉ាម៉ាប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវកុំទប់ស្កាត់ទឹកនឹងប្រើប្រាស់ច្រើនពេកដើម្បីទម្លាក់ឲ្យមកដល់កម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរវៀតណាមផងដែរ
លោកបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងសាងសង់និងសំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗដូចជាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងក្នុងប្រទេសឡាវនឹងមិនអាចជាមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនោះទេតែមូលហេតុចម្បងនោះគឺការធ្លាក់ភ្លៀងដែលមានភាពមិនប្រក្រតី
បញ្ហាមានទឹកឬអត់ទឹកវាក៏ចំណុះនៅលើមេឃនៅលើមេឃឯណោះប៉ុន្តែមេឃរបស់យើងនេះវានាំទឹកភ្លៀងទៅធ្លាក់កន្លែងណាដែលវាគេមិនត្រូវការរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សទៀតផងភ្ជុះកន្លងទៅនៅហ្វីលីពីនក៏ប្រទះនៅភ្ជុះហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅជាមានទឹកចំនួនទៅមានទឹកចំនួននៅកន្លែងមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់ជួនទៅប្រទេសណោះវិញឯយើងនេះដែលធ្លាប់មានទឹកចំនួនធ្លាប់មានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់បែរជាអត់ទឹក
កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញការសាទរនិងគាំទ្រចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបើកបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីជួយសម្រាលបញ្ហារាំងស្ងួតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាម VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទិនផែនការឆ្លើយតបចំពោះការត្រៀមជួយប្រជាកសិករតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករ៉ូគ្មានអ្នកទទួលលោកហ៊ីងហុនប្រធានម្ដាយកសិករធម្មជាតិក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពរាំងស្ងួតឆ្នាំនេះគឺអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែប្រជាកសិករនៅពេលនេះពុំទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើការដាំដុះបានទេបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះជាប្រទេសចិនបានបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គនៅមានក្តីបារម្ភអំពីអវត្តមាននៃភ្លៀងកក់ខែដែលគួរតែកើតមាននៅក្នុងខែនេះលោកស្នៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញធំធំចូលរួមចំណាយជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើពុំមានភ្លៀងកក់ខែច្រើននៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែទៀត
ខ្ញុំចង់សំណូមពរដែរទី1គឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងណាមានសុខញាណាឯអាដាមណាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ដល់ពេល2 3ខែហ្នឹងណាពីខែតមុខបើអត់កក់ខែទេឲ្យគាត់ត្រៀមដើម្បីថាដឹកទឹកដឹកអេជួយជួយកសិករណាគាត់ខ្វះខាតទឹកណា
លោកក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជីកស្រះធំធំនៅតាមភូមិឃុំដើម្បីស្តុកទឹកប្រយោជន៍ជួយដល់ប្រជាកសិករមានទឹកប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពដំណាំរបស់ខ្លួនជៀសវាងតែការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកភ្លៀងដោយឡែកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការកើនកម្ដៅខ្លាំងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17មេសានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានដឹងថាតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអតិបរមានឹងមានពី37ទៅដល់40អង្សាសេតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអតិបរមានឹងមានពី34ទៅ37អង្សាសេនិងតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពនឹងមានពី36ទៅ39អង្សាសេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695 និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីពីការរារាំងទីភ្នាក់ងារជំនួយសង្គ្រោះក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះសេរីរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់និងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកយ៉ានអេកលិនទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅសប្តាហ៍កន្លងនេះថាគឺជាការខកចិត្តមួយលោកបន្ថែមថាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរងចាំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលសេរីដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនចំនួន 2,807,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់និងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលពិបាកធ្វើដំណើរទៅដល់លោកអ៊ីក្លិនមានប្រសាសន៍ថាក្បួនរថយន្តចំនួន5ដែលផ្ទុកជំនួយម្ហូបអាហារនិងបរិក្ខារសង្គ្រោះសំខាន់ៗផ្សេងទៀតកំពុងរង់ចាំសញ្ញាយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសេរីដើម្បីផ្តល់ដល់ជនរងគ្រោះលោកថ្លែងថាភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបានផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះបានចំនួនតែ 45,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកបន្ថែមទៀតថាកងកម្លាំងប្រឆាំងបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមសង្គ្រោះចូលទៅតំបន់ហាមឃាត់ទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការជាប់គាំងនេះពីព្រោះថាមានតំបន់ហាមឃាត់ចំនួន15នៃតំបន់ហាមឃាត់សរុប18ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោកអ៊ីក្លិននិយាយថាការចូលទៅកាន់តំបន់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែរ
There are problems in many places in going as planned
មានបញ្ហាជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅតាមតំបន់ទាំងនោះដោយដែលបានគ្រោងទុកការទទូចរបស់យើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រឆាំងកុំឲ្យរារាំងដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមសុខាភិបាលរបស់ពួកយើងដើម្បីផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់កុមាររាប់លានអ្នកដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរាលដាលពីជំងឺមួយចំនួន
លោកអ៊ីក្លិនថ្លែងថាអាចមានចំណុចជាវិជ្ជមានតែមួយគត់គឺថាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលជាអាចធ្វើការជម្លៀសអ្នករបួសអ្នកជំងឺនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេចេញពីទីក្រុងចំនួន4ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ទាំងនោះ
All together it could be up to 500 people it's one of
សរុបទាំងអស់អាចមានចំនួនមនុស្សដល់ទៅ500នាក់ដែលត្រូវជម្លៀសចេញនេះគឺជាគម្រោងជម្លៀសប្រជាជនដ៏ធំមួយដើម្បីយកទៅព្យាបាលដោយដែលយើងបានគ្រោងទុកយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចដំណើរការបានពីព្រោះវានឹងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយដែលមានមនុស្សរបួសហូរឈាមថ្មីៗអាចបាត់បង់ជីវិតនិងកន្លែងដែលមនុស្សស្លាប់ដែលគ្រាន់តែមិនយកទៅព្យាបាលនោះ
លោកអេក្លិននិយាយថាដើម្បីជួយជនរងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពនេះការជម្លៀសជនរងគ្រោះយកទៅព្យាបាលការចុះទៅវិតម្លៃនិងជំនួយផ្នែកសុខភាពគួរតែធ្វើឡើងជាប្រចាំលោកបន្ថែមថាការងារទាំងនេះមិនមែនធ្វើតែមួយដងហើយឈប់នោះទេឬក៏ធ្វើឡើងដោយក្រុមណាមួយដើម្បីកេងចំណេញពីនយោបាយនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងឡាយឲ្យផ្តល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួន UNHCR កំពុងជំរុញឲ្យអ្នកដំណាងមកពីប្រទេសជាង90ដែលបានចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីតាមរយៈការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសសេរីកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសេរីពួកគេកំពុងទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនចំនួន 4.8 លាននាក់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសដទៃទៀតត្រូវតែជួយទទួលបន្ទុកនេះលោក Filippo Grandi មន្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានក្រុងនិងតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួន 1/10 នៃជនភៀសខ្លួនឬប្រមាណ 480,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកទទួលស្គាល់ថាវាមិនមែនជាការងារងាយស្រួលនោះទេជាពិសេសនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងកន្លែងដទៃទៀតមានការប្រឆាំងនឹងការទទួលយកជនភ
ភៀសខ្លួនដែលគេចខ្លួនពីចំនួននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកនិយាយថាមានជនជាតិសេរីជាច្រើនដែលកំពុងផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីស្វែងរកការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីគឺមិនទំនងអាចដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅសេរីនោះទេ
Our point to both Turkey andThe European Union and in fact
ចំណុចដែលយើងស្នើទៅកាន់ប្រទេសទួរគីសហភាពអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺការផ្ដល់មជ្ឈបាយស្របច្បាប់ជាដំណោះស្រាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយជាជំរើសជំនួសការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះដូចនេះប្រសិនបើបានអនុម័តកាន់តែឆាប់មនុស្សកាន់តែច្រើននិងមិនជឿរើសការធ្វើដំណើរតាមទូកនិងមជ្ឈបាយផ្សេងៗទៀតនោះទេ
ក្រៅពីការតាំងទីលំនៅជាថ្មីអង្គការ UNHCR បានផ្ដល់មធ្យោបាយស្របច្បាប់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីពិចារណាមធ្យោបាយទាំងនោះមានដូចជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សាទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌កម្មវិធីជួបជុំសាច់ញាតិគ្រួសារដែលងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សព្រមទាំងការព្យាបាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានជួយបញ្ចេញសម្លេងឲ្យការអំពាវនាវរបស់អង្គការ UNHCR ដល់ប្រទេសនានាផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីឲ្យជនភៀសខ្លួនសេរីលោកនិយាយថាប្រទេសជាតិទាំងនេះនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីជនភៀសខ្លួនដែលពួកគេពំនាំជំនាញថ្មីៗនិងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់សង្គមពួកគេ
Attempts to demonize people fleeing conflict and persecution
ការបង្អាក់បង្ខូចជនភៀសខ្លួនពីចំនួននឹងបញ្ហាក្នុងស្រុកមិនត្រឹមតែបន្ទាបកិត្តិយសវាយប្រហារនិងរារាំងផលិតភាពទេជាក់ស្ដែងគឺពួកគេខុសតែម្ដងហើយវិធានការគ្រប់គ្រងទៅលើការហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនត្រូវតែធ្វើស្របទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់រូប
វិបត្តិជនភៀសខ្លួនសេរីគឺជាបញ្ហាធំបំផុតក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2អង្គការ UNHCR បានរាយការណ៍មកថាប្រទេសនានាបានផ្ដល់កន្លែងលើសពី 179,000 អ្នកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនសេរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករបាយការណ៍នោះបានបន្តថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតនៅសន្និសីទហើយនេះជាវិបត្តិអន្តរជាតិដែលត្រូវការការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈសកលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការពិភាក្សាអំពីឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ារបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីការកើនឡើងនៃការស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្របារីស៊ីហ្គារបស់អាមេរិកព្រួយបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ប្រទេសគុយបាតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាគ្រុនលឿងឬ Yellow Fever ផ្ទុះរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោក្រុមជីវពលបូកូហារ៉ាំប្រើប្រាស់កុមារក្មេងៗវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រមើលព្រៃឡង់
តទៅនេះលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន21នាក់នៅក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនលឿងហៅថា Yellow Fever ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាប់ព្រំដែនគ្នានោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមីនាមានករណីសង្ស័យយ៉ាងតិច152នាក់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោអង្គការនេះបានប្រមាណថាដោយសារតែមានមនុស្សចរាចរច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរការឆ្លងក៏កាន់តែខ្ពស់ហើយបូករួមទាំងការចម្លងមេរោគនេះតាមរយៈមូសខាំផងនោះអាចជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះការផ្ទុះជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងរដ្ឋធានីលុនដាននៃប្រទេសអង់ហ្គូឡាហើយពេលនេះបានរីករាលដាលដល់ខេត្តនានាដែលជាសរុបមានករណីចំនួន 1,100 បានកើតឡើងក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើនការប្រើប្រាស់កុមារដែលមានអាយុក្មេងៗដើម្បីដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនេះបើតាមការអះអាងរបស់មូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាមានកុមារចំនួន44នាក់បាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារអតិឃាតរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលនេះជាចំនួនកើនឡើង10ដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមនេះពេលខ្លះបានប្រើប្រាស់ក្មេងៗដែលពុំបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានកាន់គ្រឿងផ្ទុះចូលទៅកាន់ទីប្រជុំជនដូចជាទីផ្សារព្រះវិហារនោះឡើយលោកអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Head និងត្រឡប់ពីការជិះយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចក្រមើលព្រៃឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមេសាដោយចុះចតនៅម៉ោង11ព្រឹកក្នុងទីលានសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូខេត្រាហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបង្កើនការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើចូលរួមជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Head ផងដែរគឺមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនដូចជាលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសក់សេដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីម្សិលមិញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកំពុងតែកើនឡើងនៅព្រៃឡង់ជាពិសេសនៅពេលយប់ហើយអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជៀសមហន្តរាយព្រៃឈើរយៈពេលជិត13ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរថភ្លើងផ្ទុកអ្នកដំណើរការចុងក្រោយចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីការជួសជុលឡើងវិញរួមទាំងការស្ដារខ្សែរថភ្លើងទៅកាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះមានអ្នកដំណើរច្រើនជាង170អ្នកបានជិះរថភ្លើងម៉ោង7ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើដំណើររយៈពេល8ម៉ោងមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុជាប់មាត់សមុទ្រអ្នកដំណើរម្នាក់ឈ្មោះពុទ្ធសេរីរតបានថ្លែងថាជិះរថភ្លើងជាជម្រើសល្អមួយបើធៀបទៅនឹងឡានបសឡានធម្មតាឬយន្តហោះដោយសារថាវាមានសុវត្ថិភាពជាងដំណើរការនេះជាដំណើរការដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃការសាកល្បងដែលប្រតិបត្តិការ Royal Railway សង្ឃឹមថានឹងបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ល្មមអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតប្រើប្រាស់សេវាកម្មរថភ្លើងនេះជាប្រចាំថ្ងៃបាទតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាកម្ពុជាត្រូវការទឹកប្រាក់$130,000សម្រាប់វិស័យនេះនៅឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2022ហើយត្រូវការទឹកប្រាក់$160,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវដែកអគ្គិសនីកំពង់ផែប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បន្តការរីកចម្រើនទៅមុខក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមការវាយលុកប្រចាំឆ្នាំនៅរដូវក្តៅក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសនេះបានចេញសេចក្តីព្រមានដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានដាក់ឈ្មោះយុទ្ធនាការនោះថាជាប្រតិបត្តិការអូម៉ារីដើម្បីទុកជាការគោរពទៅដល់មូឡាមូហាម៉ាត់អូម៉ាដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2013ដែលនេះជាមេដឹកនាំមួយដែលក្រុមតាលីបង់បង្ហាញឲ្យដឹងពីការស្លាប់នោះក្រុមនេះបានសច្ចាថានឹងវាយប្រហារទៅលើគោលដៅធំៗប្រឆាំងទៅនឹងទីតាំងរឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតក៏ដូចជាការវាយប្រហារកងទ័ពណាតូដែលកំពុងបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយនោះមានពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង 11,000 នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដំណើរគ្នាដែលក្រុមនេះបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចចាប់តាំងពីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2001មកប្រទេសកិនយ៉ាកំពុងរៀបចំបណ្ដេញជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់មួយក្រុមទៀតទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ចាត់ប្រកាន់ថានេះជាការចាប់ជំរិតប្រទេសចិនដីគោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកអានតូនីយ៉ូឆេនបាននិយាយថាមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់37នាក់ដែលត្រូវគេដឹកតាមយន្តហោះចិនពីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកិនយ៉ាទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងជនជាតិចិនចំនួន15នាក់បានប្រកែកមិនទៅក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបង្ខំពួកគេដោយបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីចាប់បញ្ជូនពួកគេដែលចង់ក្រាញនៅក្នុងគុក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្រទេសចិនបានចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យមានការពិភាក្សាទៅលើឯកសារសម្ងាត់បៃតងពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Panama Papers និងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់កន្លែងសម្រាប់ជីវៀងការបង្ពន់របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកអតីតមេដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នយ៉ាងហោចណាស់8រូបដោយរួមមានទាំងប្អូនថ្លៃរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ផងដែរលោក Bill Eden និងអ្នកស្រី Joy Huang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមគ្រួសាររបស់សមាជិកបកកាន់អំណាចរបស់ចិនបានក្លាយជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយវាក៏ជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាយូរមកហើយផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាការស្រាវជ្រាវនៅលើគេហទំព័រភាសាចិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងរ៉ាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីឯកសារបៃតងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះប៉ុន្តែក្រៅពីរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមកីឡាករល្បីៗគេហទំព័រភាសាច្រើនទៀតត្រូវបានគេបិទចោលនៅលើបណ្ដាញសង្គមការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះត្រូវបានគេរឹតត្បិតយ៉ាងខ្លាំងយោងតាមគេហទំព័រ freeweibo.com ពាក្យប៉ាណាម៉ាជាភាសាអង់គ្លេសនិងប៉ាណាម៉ាជាភាសាចិនក៏ដូចជាពាក្យឯកសារប៉ាណាម៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឃ្លាទាំង10ដែលត្រូវបានគេបិទមិនអោយស្រាវជ្រាវឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសានោះមកការបង្ហោះមួយដែលត្រូវបានគេលុបចោលបានសរសេរថាកន្លែងសម្រាប់ជៀសវាងការបង់ពន្ធគឺជារឿងធម្មតានិងសមហេតុផលសម្រាប់អ្នកជំនួញប៉ុន្តែតើលុយមិនបានបង់ពន្ធទាំងអស់នេះដែលក្រុមមន្ត្រីមានបានមកពីណាវិធានការស្ងាត់ស្ងាត់និងខ្លាំងក្លាបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមិនយល់សម្រាប់អ្នកខ្លះការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាកាន់តែច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Space Owl បាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាឃ្លា Panama Papers ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពាក្យរសើបមកដល់ពេលនេះប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់រងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយនៅឡើយទេតើនេះមកពីអាជ្ញាធរប្រមើមើលឃើញថាឯកសារទាំងនោះអាចនឹងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងឬអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយថាវាបង្ហាញថាគណៈបកកុម្មុយនីសមិនមានបំណងឲ្យសាធារណជនដឹងឮអំពីបញ្ហានេះនោះទេខ្ញុំជឿថាមានមេដឹកនាំកំពូលកំពូលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអ្នកខ្លះព្យាយាមប្រើឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតនៃឯកសារសម្ងាត់បៃតងពីប្រទេសប៉ាណាម៉ានេះជាភាសាចិនឬប្រើពាក្យអង់គ្លេសរ៉ូម៉ាំងដែលប្រើនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសរសេរដកឃ្លាដើម្បីព្យាយាមបង្ហោះយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែការបង្ហោះរបស់ពួកគេនៅតែត្រូវបានគេបិទផងដែរការរឹតបន្តឹងនេះមានភាពខ្លាំងក្លាណាស់រហូតដល់អ្នកខ្លះនិយាយលេងថាឯកសារទាំងអស់នោះឥឡូវបាត់អស់ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតនិយាយថាជាក់ស្ដែងណាស់ប៉ាណាម៉ាគឺជាឃ្លាដែលមានភាពរសើបមួយអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឈ្មោះថា1874 BC ត្រូវបានគេរកឃើញដោយប្រើប្រព័ន្ធរដ្ឋបិទនៅពេលបង្ហោះរូបភាពនៃអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីឯកសារនោះពាក្យពេចន៍ដែលគេសរសេរនៅលើរូបនោះមានខ្លឹមសារថាមានគេពិភាក្សាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅស្រុកយើងអំពីបញ្ហាធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះដែលរឿងរ៉ាវទាំងនោះត្រូវបានគេរដ្ឋបិទនៅលើគេហទំព័រ Weibo មនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយថារឿងរ៉ាវរបស់ឯកសារសម្ងាត់បៃតងពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលខ្ញុំទើបតែអានចប់ត្រូវបានគេលុបចោលមួយប៉ព្រិចភ្នែកគឺលឿនទាល់តែមែនទែនគ្មានអ្វីនៅសេសសល់នៅលើគេហទំព័រស្វែងរកព័ត៌មាននោះទេខណៈដែលសារព័ត៌មានចិនជាច្រើននៅស្ងៀមស្ងាត់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយគ្រប់គ្រងគណៈបកបានចេញផ្សាយបទវិចារណកថាមួយជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាចិនដោយអះអាងថាកន្លែងផ្ទុកឯកសារដ៏ធំសម្បើមនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មេដឹកនាំជាច្រើនដែលមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចអត្ថបទវិចារណកថានោះមិនបានលើកឡើងពីឯកសារដែលបែកធ្លាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ប្អូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Li Peng ឬចៅស្រីរបស់លោក Jia Qingling នោះទេប៉ុន្តែអត្ថបទនោះក៏សម្គាល់ថាសារព័ត៌មានលោកខាងលិចកំពុងបន្ថែមការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឯកសារដែលទាក់ទងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin របស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងអត្ថបទវិចារណកថាដដែលសរសេរថានៅក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតមិនបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងទៅលើវីរជនល្បីៗនៅលោកខាងលិចឬលើប្រទេសលោកខាងលិចនោះទេសម្រាប់រយៈពេលវែងទៅមុខទៀតវានឹងក្លាយជាមធ្យោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជាគឺសម្រាប់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការវាយប្រហារលើអេសរាជជនដែលមិនមែនមកពីលោកខាងលិចនិងលើស្ថាប័នសំខាន់ផ្សេងៗទៀត រហូតមកដល់ពេលនេះសមាគមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ICIJ បានចេញផ្សាយឯកសារទាក់ទងនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពុជា4រូបរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនយោងតាមឯកសារបៃតលីដែល ICIJ ទទួលបានប្អូនថ្លៃរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលមានឈ្មោះថាតឹងជាជុនបានខ្ល้ายជានាយកនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសចំនួន2កាលពីឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះទាំងពីរនេះឬក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីប៉ុន្តែมันមានសកម្មភាពស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីមូសាក់ហ្វុងសេកាដែលក្រុមហ៊ុនមេធាវីនេះមានជាប់ទាក់ទិនខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដុំឯកសារដែលត្រូវបានគេទម្លាយសមាគម ICIJ និយាយថានៅពេលដែលលោកស៊ីជីងពីងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុននោះនៅអសកម្មនៅឡើយទេការលាតត្រដាងមួយចំនួននោះមិនមែនជារឿងថ្មីទេបណ្ដុំឯកសារដែលបានបែកធ្លាយនោះក៏មាននិយាយពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់លោក Patrick Henry De Villiers តែជាអតីតដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ភរិយាលោក Beauchilay តែជាប្រធានបកឆុងឈិងដែលត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងលោកតឹងដែលជាប្អូនថ្លៃលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងអ្នកស្រី Li Xiaoling កូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Li Peng ត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារពីមុនដែលសមាគម ICIJ បានចេញផ្សាយអំពីភាគហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសនៅខណៈពេលដែលមានអ្នកខ្លះអង្គថាព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារបៃតងទាំងនោះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយវាទំនងជាមិនមានការបន្តការតាមដានលើការលាតត្រដាងនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលើកដំបូងទៅនឹងសំណួរអំពីឯកសារទាំងនោះលោកហុងឡេដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយដោយខ្លីថារឿងចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះខ្ញុំគ្មានយោបល់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាសកលអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមថាមនុស្សពេញវ័យចំនួន422លានអ្នកកំពុងរស់នៅដោយផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយចំនួននេះកើនឡើងច្រើនជាង4ដងពីចំនួនអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងឆ្នាំ1980អ្នកស្រី Lisa Slide នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Geneva អ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍ជាសកលពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានផ្សព្វផ្សាយមុនថ្ងៃប្រារព្ធពិធីទិវាសុខភាពពិភពលោកដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានេះមានបំណងអំពាវនាវរកវិធានការជាសកលដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ដែលកំពុងសម្លាប់មនុស្ស 1.5 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប៉ាន់ស្មានថា 43% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺបានស្លាប់នៅមុនអាយុ70ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាឥឡូវនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនជាជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានទៀតទេករណីភាគច្រើននៃជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអត្រាជំងឺដែលខ្ពស់ជាងគេគឺមាននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងភាគខាងលិចសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានថ្លែងថាមូលហេតុនៃការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺដែលសម្លាប់មនុស្សនេះគឺដោយសារមានការកើនឡើងចំនួនមនុស្សដែលលើសទម្ងន់និងមនុស្សធាត់យោងតាមរបាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យ3នាក់មានច្រើនជាង1នាក់កើតជំងឺលើសទម្ងន់ហើយក្នុងចំណោម10នាក់មានច្រើនជាង1នាក់កើតជំងឺធាត់លោក Asian Crook ប្រធាននាយកដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លងនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងទទួលផលវិបាកពីជំងឺនេះប្រសិនបើមិនមានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលា
People with diabetes have a 2 to 3 times higher risk of cardiovascular disease
អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានគ្រោះថ្នាក់ពីការកើតមានជំងឺបេះដូងពី2ទៅ3ដងខ្ពស់ជាងមនុស្សធម្មតានិងមានគ្រោះថ្នាក់ពី10ទៅ20ដងដែលអាចត្រូវកាត់ជើងចេញជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យងងឹតភ្នែកនិងជំងឺតម្រងនោម
លោកគ្រូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្ទាល់និងសង្គមផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអង់ស៊ុយលីនដើម្បីបន្តជីវិតរស់នៅនោះគឺត្រូវចំណាយថវិកាអស់ច្រើនណាស
់ We know that just the annual direct medical costs
យើងដឹងថាគ្រាន់តែចំណាយប្រចាំឆ្នាំទៅលើថ្នាំតែមួយមុខនោះអស់ច្រើនជាង827,000 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ នេះគឺជាការចំណាយដ៏ធំដែលមិនទាន់រាប់បញ្ចូលថ្លៃព្យាបាលផ្សេងទៀតនៅឡើយទេដូចជាថ្លៃការផលិតនិងថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាការជ្រើសរើសយករបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនឹងអាចការពារពីការយាយីពីជំងឺផ្សេងៗបានតាមរយៈការផ្ដល់អនុសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមានទាំងការបរិភោគស្អាតតាមរបៀបត្រឹមត្រូវបង្កើនការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងជៀសវាងការលើសទម្ងន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដា VOA មានសេចក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មកន្លះសតវត្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសគុយបាប្រហែលឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយការនេះកំពុងនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនបារីស៊ីហ្គារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីការប្រឈមការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីបារីស៊ីហ្គារបស់គុយបាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចាត់ចែងរោងចក្របារីស៊ីហ្គាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Florida និយាយថាពួកគេបានធ្វើបារីស៊ីហ្គាដ៏ល្អជាយូរណាស់មកហើយហើយរំពឹងថានឹងបន្តការងារនេះសម្រាប់ពេលអនាគតដ៏យូរអង្វែងទៀតលោក Jim Randall អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រោងចក្រដែលមានម៉ាស៊ីនចាស់ចាស់ប្រើដោយដៃនេះគឺជារោងចក្រ GC Newman Cigar នៅសង្កាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Aibo នៅទីក្រុង Tampa មនុស្ស130នាក់ធ្វើបារីស៊ីហ្គា 60,000 ដើមក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនបានតម្រឹមស្លឹកថ្នាំជក់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់តាមការទូទាយក្រុមហ៊ុនធ្វើបារីស៊ីហ្គាគុយបានដេញបានទីផ្សារស៊ីហ្គាអាមេរិក 70% រោងចក្រនេះអាចរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរោងចក្រ GC Newman ថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តជោគជ័យដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចាស់និងគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការដាំដុះនិងការផលិត
JC Newman Cigar Company already sells in 83 countries.
បារីស៊ីហ្គារបស់ JC Newman បានលក់ក្នុងប្រទេស83យើងបានប្រកួតជាមួយបារីស៊ីហ្គាគុយបានៅខាងក្រៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងជាយូរមកហើយ
Newman ជារោងចក្រចុងក្រោយហើយក្រុង Aibo ក៏ជាកន្លែងផលិតតូចមួយដែលធ្វើបារីស៊ីហ្គា500ដើមក្នុងមួយថ្ងៃរោងចក្រនេះមានអតិថិជនមកពីខាងក្រៅអាមេរិកដែលមិនបានរៀបរៀងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះពួកគេស្គាល់បារីស៊ីហ្គាគុយបាយ៉ាងច្បាស
់ Wow you know $25 for a cigar
ស៊ីហ្គាគុយបាមួយដើម $25 ដុល្លារខ្ញុំអាចទៅតាបានីរ៉ូហើយចំណាយពី8ដុល្លារទៅ10ដុល្លារដើម្បីទិញស៊ីហ្គាដ៏អស្ចារ្យបាន
អ្នកជំនាញការស៊ីហ្គាថាស៊ីហ្គាគុយបាល្អណាស់ប៉ុន្តែបានហៅការព្យាករថាផលិតផលនោះនឹងចាប់យកទីផ្សារអាមេរិកនោះថាគ្មានភាពពិតប្រាកដ
Cuban cigar industry
ឧស្សាហកម្មស៊ីហ្គាគុយបាប្រកាសចាប់យកទីផ្សារអាមេរិកមួយផ្នែកពួកគេកំពុងស្វាស្វែងហើយទីផ្សារអាមេរិកជាទីផ្សារស៊ីហ្គាធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកហើយស៊ីហ្គានោះมันបានចូលផ្សារនោះអស់ជាង50ឆ្នាំហើយការបង្កើនផលិតផលស៊ីហ្គាជាការលំបាក
សង្កាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Aibo នៃក្រុង Tampa កាលពីពេលមុនជារដ្ឋធានីស៊ីហ្គារបស់ពិភពលោកសង្កាត់នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងទសវត្សរ៍1800ពេលដែលអ្នកឧស្សាហកម្ម Winson Martini Aibo បានរើរោងចក្រមកទីនេះដើម្បីរកដីនិងពលកម្មកាលមុនរោងចក្ររាប់រយបានប្រតិបត្តិការនៅទីនេះរោងចក្របានបិទហើយ Aibo ឥឡូវនេះជាអគារការិយាល័យ Tom Offerthas បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរួមមានការប្រកួតតម្លៃឈ្នួលថោកនៅបរទេសបានរុញច្រានពាណិជ្ជកម្មនេះចេញពីទីក្រុង Aibo City
It was cheaper to move to the Dominican
ថោកជាងដើម្បីរើរោងចក្រទៅ Dominican Republic ឬ Honduras ឬ Nicaragua ហើយធ្វើស៊ីហ្គាដោយប្រើពលកម្មក្នុងស្រុក
ការប្រកួតពីបរទេសអាចជាបញ្ហាប៉ុន្តែអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន JC Newman ថាពន្ធរបស់អាមេរិកនឹងបាត់បញ្ញត្តិបានគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាងការនាំចេញស៊ីហ្គាគុយបាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណា
រដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបេរីយ៉ាចອດវេនណឺនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកមិនធ្វើឯកជនភាពនុយភាពវូបនីយកម្មចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងឈានចូលទៅកាន់គម្រោងអប់រំជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនវិញរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថាន Bridge International Academies ជាសាលាឯកជនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានតម្លៃសិក្សាថោកនិងបឋមសិក្សាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្តល់កម្មវិធីអប់រំជាប្រព័ន្ធស្តង់ដារដល់សិស្សនិងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីអប់រំ Wenner និយាយថាប្រទេសលីបេរីយ៉ាត្រូវការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងខ្លាំងមានក្មេងចំនួន 1.5 លាននាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតថ្នាក់ទី12បានអ្នកដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Eden ជាទីក្រុងកំពង់ផែឋិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសការវាយប្រហារនេះកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារវាងកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនហើយនឹងឧទាមហ៊ូទីបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ដែលនៅតែមានរបាយការណ៍ពីការវាយប្រហារគ្នាដដែលអ្នកវាយប្រហារបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណោមក្រុមយោធាដែលទើបត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលតាំងពីមានការបណ្តេញពួកឧទាមហ៊ូទីចេញពីទីក្រុងដែលមានការជួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើឲ្យក្រុមអាល់កៃដាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឈានទៅកាន់កាប់ដែនដីមួយផ្នែករបស់ក្រុងអេដែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានកំណត់ផ្ទះប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាវិមានមួយដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់ចលនាសម្រាប់សមភាពស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងជួយថែរក្សាបណ្ណសារដែលប្រមូលចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីហើយនឹងការសម្រេចជោគជ័យផ្សេងទៀតរបស់ចលនានេះដែលបានធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទីកន្លែងនេះនឹងត្រូវគេហៅថាជាវិមានជាតិសមភាព Belmont Hall លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Head ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រឡប់ពីការជិះយន្តហោះអូថាំពេកចៈមើលព្រៃឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមេសាដោយចុះចតនៅម៉ោង11ព្រឹកក្នុងទីលានសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញ Phokeethra នេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរតាមអូថាំភេកចៈនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបង្កើនការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើក្រុមសមាជិកមេធាវីដែលមានត្រចៀកថ្លង់ចំនួន13នាក់នឹងចូលរួមជាសមាជិកគណៈមេធាវីរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីមួយដែលគេរៀបចំនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសបេសិកបានចោទប្រកាន់មនុស្ស2នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីបទវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.